tupita tarkating itul. Lal ke tolmai yubet isiyei arono atu. Di diek yu lukpang maisan nga, ngani rau kia uruki yu awadepang innei. Ngan rau rutina yu awadonga, ngan bet apamadit lumu ye, abet nen ngan uli lumu ka uratadok, ye darmol mol yu ke maronga. Awi luk bet lumu tut mulu, ye betang yu mugungan di marokono tiweta nga. Di ngan maro ipote di panga yetaunu. Inbe tigawa kono, a tuwete betanga ki pairi. Inbe awi luk bet lomutut, ye betanga ke tolmai kiri Yesu Krisi. Ye in toltani, yo ikawi da ipamulidi, ye sodok teap yu bet igarungidi. Inbe betanga ki tina, ngandi aposol ki tiwete pang, a kalongo. Ngan so mayoko, yu bet lomugalanga ye, innen. Dokot nga, li ilu ye lal yu bet, Yesu imulu, a isi ye in nga, ngan di tol-tol ke palelenga sire, ule pompombe, a tingile raiso ke Krisi. Inbe ule tito ditap di lodi, a ti dara dokteap, yu bet lodi ponane ye nga. Ule tiwetenen, ay, Krisi pamere betanga bet, imula isi nga, ngan le isi lapaw, ngan muko diege, ye kene yo di tiuru timmata ye in, le se dokot katay nga. Ngan so tina nga le mot, ngan ikin gaunga lew, bentina ye kene yo tani pombe ye yi. Tiwete nen, bong kakamata, muko diege, ngan maroy wete lew, inbe lang pombe, inbe ye ran, le idupang lobo. Inbe tanay se pombe ye rana ikin malangana. Butong la ye kenesan mulo ngan maro iwete lew. Inbe kima imol ay si le ongo ki idugu tanamai le mot ay garumu. Ngan ditultol tina ngan lodi galanga Yesu tinao bung lodi pang betanga yunen ngan tia. Inbe ye dara gaunga lew, maro iwete bet, lang le tana, yu dokot katay ikin nga, ngan bet ikin nen ay nam, ye e yu bet pombe, abet nen ngan, idundi ye yi. Le inam le ilo ye lal, yu bet ikarata betang akidi toltol ye yi. Ngan la bet, yiman ay di toltol, yu tiwala muridi pang, dara dokmata, yo luna bet tito nga. Le ye kenetaniin ule igarung lang le tana. Le ipa ye di toltol tina yo doktiap ngan lapaw. Le di diek yo lukpang maisan nga. Ngan bet awit betanga tupang a lumukal libe. Tolma ikamata ke atu in dawa ben rai tau atu. In be rai tau atu in ikamata ben ke atu. Le ye kamata ngaki, ngan iru nga gaonga lew. Ngan di tol kapala loditar nen, bet tol mai, in itu le ke bet, ye beta ngaki, yo ipamereyi, in le itara kanono tia. Bong tia, ngan ye punu yo ale, katen malmal tarai pang ye tiap, in nen. Ye lono bet, igarungu tol sa, ye senene ki yo iye ngantia, bong luna bet, dil tol nga le mot, tiburtak lo di, ye darok tiap kiri yo tiye nga. Bong lalyo tol mai bet, imula isi yei, in ule pombe dao ben, tol ke pinnao, yo ye urata ki solo ni. Le ke bet, lumugalanga ye lal, yo bet pombe ye intia. Ngan ye lal tani in lang katene ule putumbe a ilene. Inbe mununuki mai ule ila ni molosan. Inbe sole mot yo ikin lang katena nga ngan e ule kandi le imot. Inbe ye lal tani in tana le sole mot yo ikin nye nga ngan eyule kandi le tiledi lapao. Ngan na nga, kumata bet sotina ngan limot bet tiledi ye dari yunen in nga ngan anga lumutar bet uli kato sodar. Ngan dokmata nen, bet uli kanibi dokmata le dao ben ditol ke maru yo ipote di panganga. Inbe kato dara dokmata limot yo maru luna bet kato nga. Ledokot ye kene yo kanepa kanam ye lal yo maru taru bet krisi imulu ay si ye in nga ngan kakabge bet kayurata ke maru anen ngan lal tani in ule pombe palbe leo. Ngan ye lal tani in ule e ikana lang ay garungu. Inbe sule mot yo ikin lang katena nga ngan ule e igis na idi le tiye ran kono. Bong iringa lot turu betanga yo maroy pamerei. Ngan ye ini wetenen, bet pangdamani nga, ngan ulay karata lang pounu, inbe tana pounu, ngan bet pangdi tol yu nonodi nga lew, bet tinepi ye. Ngan la iringa tatar matara, ye sotina yo bet pumbi nga. Trap tu diri dok inbe tanama tolmai. Arono sangaul inbe balana pai. Nen le ang ditol-tol kiaw yo lukpang maysan nga. Ye keno yo katar matamu. A kanam ye sotina yo bet pumbi nga. Ngan kakapge bet kanebile tinimu ikin galangana dokmata. Inbe kanebile takamu busuno ye marumatana. Inbe kanebile lubudubudu sa bet ikin katunu kiang kaye ngan be. Bung kaya kanebe ye lo silene dokmata. Le matamuto dok ngan. Ye puno yu tolmay katen malmal tarray pang di tol ye tiap innen. Bet inam di. Bet burtak lo di. A bet nen ngan ikap di. A ipamulo di ye so dok tiap yu bet igarung di. Ngan tolki di paulu yu loro pangamaysani in iwete betangan nen lapaw. Ye in maroy kap lukalanga dokmata panga. A iwodo raw pang, a iwete betanga gaunga leo ben tinayo dokot ngan awete pang ye nga. Ngan ye raw ki tina, le mot yo iwodo nga, ngan iwete-wete ye so tina nga. Mol-mol, so kapalo yo iwodo ilo ye raw ki nga, ngan imo, le kebet lot galanga ye mata tia. Ngan na nga, titol-tol yo lodi galanga tia. Inbe tikuro le timere ye krisi tiyo nga, ngan tiba galanga betanga dok, ye darana tia. Tao ben, tiye ye betanga kapala, yo ikin ye raw ke maro nga. Le daragiri yo, tiye neni, indi tiap di, o le tiyo lopang di, bet maro igarung di ye. Ang ditol-tol kiaw, yo lokpang maysan nga. Dokot nga, ang ngan lumugalanga, ye so tinangano. Lekin kakawayang dok lew, ye di tol-tol ke sak nonong. Ulinen ngan tikawalunguni yang, ngan uli kakuri le kamere, ye lumumirani yu kataru intia. Bung, kakapgi bet kato dara dokmata, yu tolmay kiri Yesu Krisi, bet lon panana ye nga. Abet nen ngan, iye dara dokmata pang, may le may san. Inbe ilunang le lumugalanga ye le kinin lew. Ye intol ene may san le teitmakene dokot nga. Inbe teitmakene a ikinin nen a tala. Mol-mol.